Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegantahay 7 bisha shanaad sanadka 2016. Qodobada aad ku dhageysan doontaan warka subaxnimo ee Radio Muqdisho waxa ugu dooroon: Gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare Ciidiid Cabdullaahi Al-Kaxana ayaa soo dhaweeyay xilka qaadistii uu ku sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya مدانا حسن شيخ محمود. وزيرك وزارة دان يرد إسبورتيغا يوغو باقي دان يرد إن يدور كاقاتان وحسو سار كدالك إساقو بلن قادي إن إشاق أبور أصمين دونان بلنتا وديغ شابيلا يوغو سو ورامي إن أكوفته تولوين هستاق دقمد جوهر إقبل كشابيلا دحي يدو مامل كقبل كأوورو لذالو وحلوغا قبان يفتهاد maamulka degmada Tiyaglo ee gobolka Bakool ayaa faafayn ka bixiyay amaanka isaga oo sheegay in ay dib u soo laabanayaan adeegyada bulshada ee dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Wararka ka imaanaya gobolka Galbeed ayaa sheegaya in roobka uu ka curtay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka xilli muddooyinkii dambe ay abaar iyo sidoo kale cimilo kulul ay ka jirtay gobolkaasi. Baraadka caalamkana waxa ugu dooroon ninkii ugu horeeyay ee muslima oo asalkiisa uu yahay Pakistani ayaa waxa uu ku guuleystay doorashada gudoomiyaha magaalada London ee dalka Britain.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وراركا
انتا سوحا يهيان غدا بضا وقدور كران واركا سوح نماء راديو مقدشا تنكسو دواد الساقي اوفا فاحسن قدومي هرئي محكمة دسري عيديد عبدالله الكحانا فايا سودوي حلق قادستي وكسمي مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا مداني حسن شيخ محمود أفرتي بشن محدي مع عبد الله أيها فافاين توركني نهاية
قدومي هرئي محكمة دسرة الدلكة أبو كات عديد عبد الله الكحنف أيها سود ويه حلك غاديسي اللي قسمي كدب كلان ولقاتي مدحوينها جمهورية الفدرال كاها الصومالية مدن حسن شيخ محمود ويوهلينيين رئيس الوزارة كحقين كالدلكة يحمنا كترسان قراها وزيرة عديد الكحنف أيها شاقي إن ساقو دوري شرعي يدان تددك يدالك waqbalay digreetadii xilka looga qaaday
anuu dhawayn baan wax balan baan dadkan Soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyay kulay adeela tiriyo umaleen maayo in 6 sano oo ka yaraanay anigu yar baan ku bilaabay shaqo dawladeed markaa waqtiga Ingiriiska joogay halganadii Soomaalida xornimada lagu noqonayo dhan baan ka soo wada qayb galay wax balan baan dalka igaga jira dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax balan ayaa igaga jira waan ka soo qabtay ama aan ku leeyahay haday sidaa tahay kule aniga oo shaqadiina aan dhamaysanayo abdinooyin baan aan ka tagay waqtigeedii kule anigu maxdiya la yiraahdo crisis dowladeed iyo crisis dastuuriya oo aniga shaqsi ahaan igu saabsan aniga shaqsi ahaan ii ah ma jecli dalku sharci buu leeyahay waa dhab wuxuu sharci u yahayna waa sidiisii wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo laakiin odaynimada haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo.
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka oo muddo ku dhow 6 sano ku soo jiray arrimaha garsoorka ayaa sheegay in waayaragnimadiisa ugu adeegayo dalka isagoo Xuseen muddo dheer uu ka shaqeynayay midnimada dadka haddana uu sii xoojinayo.
Ka tegi maayo waan dhowaanayaa meelahaasan ku dhowaanayaa waan ogaanayaa waan la soconayaa wax walba dalka dambe igaga jirta oo wax weyn baa igu jira intana nool ahay iga bixi mayso wadaniyadda iyo midnimada igu jirta dalka markaan imina waxaan 1994 waxaan imina midnimada dalka ilaa intaana midnimada dalkan ayaan guday xildhibaan baan noqday wasiir baan noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday dalka intaas oo inagoo yadna waan usoo shaqeeyay wax badan oo shaqo iyo mushaharna waa ka qaad kulay dhibaato marka aniga in haddan aniga tahay anigu shaqaan sii hayo oo aan ku sii jiro anigu waa shaqaan taraysanayo dalka dhibaato u gaarimayso weemamayso sidaas ay ugu ogaanaysaan.
Afartii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Abukaati Cidiid Ilka Xanaf iyadoo xilkaasi uu magacaabay Ibraahim Iila Suleymaan.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay door ka qaataan wax soo saarka dalka isagoo ballan qaaday in uu shaqo abuur u sameynayo dhalinta. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayay kulamada lagu wacyigelinayo dhalinta ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, gobollada dalka iyo dibadda, wixii ka dambeeyey markii ku dhawaad 400 oo tahriibayaal ah oo u badan dhalinyaro Soomaali ah ay ku geeriyoodeen badda u dhexeysa dalalka Masar iyo Talyaaniga. Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay la yimaadaan fursad aan ahayn tahriibka, oo taasi beddelkeeda ay xoogooda geliyaan wax soo saarka dalka sida beeraha, xoolaha iyo sidoo kale kalluumeysiga, kuwaasi oo uu sheegay in dalkeena ay u leeyihiin faa'iido badan haddii sida loogu talagalay looga faa'iideysto.
Fikrad inaan la nimaadno aan isugu bedelayno xoolo dhaqad oo xoolaheen aan manaaficaadsano, inaan isu bedelno beeraley ee aynaan noqonin beer qodod, beer hadaad qodid un adigana suxuladan baa ku murxi, roobkaan baad guga sugi, beertii waad qotay, roobkiiba wuu imaan waay, maxaad samay? Beer qodon baad. Laakiin haddaad qof tacab la noqoto oo aad mishiinadii haysato oo aad webigan isticmaalayso oo aad biyaha kula soo baxaysa matoor si fudud, makiinadna si fudud kuugu samaynaysa, wax soo saarkaagu ma kala go'ay. Marka wax soo saare inaad noqoto ee aadan noqonin wax qota in fikraddaadii la keen, waxaana dhagax dhig u ah inaan amni helno. Waxaa sidoo kaleeta jira kalluumaysi. Kalluunka haddaan soo qaadano magaaladan, imisa qofaa kalluun cunto? Wax yaroo nolosha lagu maaweeliya kama hadlayo. Markaan rabno inaan dadka shaqo u abuurno oon dalka dhisno oon baahideenna daboolno, waa inaynu gaadhsiinaa malaygeenna inuu suuqyada adduunka taga, adhigeenna iyo geeleenna inay suuqyada adduunka iyagoo qiimalo caafimaad qaba oo xoolo adduunku ku taamayaan oo kambaniyada maalgashiga la shameynhaya. Maalgashigu maaha in shamiinta laga qodo keliyata waddankeena. Maalgashigu maaha inaynu shidaal raadin. Maalgashigu maaha inaanu taaqa inaynu awooda korontada inaan ka sameyno qoraxda keliyata ma. Waxaasoo noodihin ayaa waxaa nagu filan saddexda meesiya kale ah, xoolo dhaqashada iyo beeraha iyo muxuu ahaa.
Dhanka kale, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in ay socdaan qorshayaal shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada, dhismaha guriga dhalinyarada qaranka, iyo sidoo kale in ay qaban doonaan ciyaaraha gobollada dalka oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in la xoojiyo isdhexgalka bulshada.
Waxaa socda shaqo abuur ina la raadinayna dhalinyaro badan, qorshooyin iyo istaraatiijiyado. Waxaan isbuucan dhagax dhigaynaa gurigii dhalinyarada qaranka oo dhismihiisana lagu darayo dhagax dhig kaliyahan. Waxaa mar dhow la qaban doonaa ciyaarihii gobollada maalmaha soo socda. Waxaa kaleeto oo suurtagala in la qabto maalmaha dhexdooda shuruuc waxaa jirta wadana badan adduunka aan kula soo heshiinay, heshiisyo aan galnay baa jira oo in la dhiso garoomada, in dhalinyarada wax loo dhiso, wax lala qabta, kuwaas oo maalmahan laga soo ansixiyay dalalkii aan heshiisyo la galnay. Dalkeenuna waa ansixinhayo toddobaadkan dhexdiisa. Marka shaqooyinka noo yaalay waa shaqooyin sidaas, laakiin shaqooyin kaleeto.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadalkani sheegay isagoo ka qaybgalayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka bishii aanu ka soo gudubnay ee Abriil ee sanadkani ayay ahayd markii ku dhawaad 400 oo dhalinyaro ah oo u badan Soomaali ay doomo kula degeen badda u dhexeysa Masar iyo Talyaaniga, waxaana tan iyo markaasi socday olole looga hortagayo tahriibka oo ay wadaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladda federaalka. Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo maamulka gobolka uu wado dadaallo wax looga qabanayo fatahaadda. Fatahaadda ayaa lagu soo waramayaa in ay saameysay beeralayda. Abuukar Maxamed Bacadle ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray Jowhar.
deegaanadaani u fataata ka sameeyay wadashabeelle ayaa ah deegaanoojna degmada Jawaar waxayna dhanka bari dhacaan dhanka magaalada iyadoo qiyaasay u jiraan wax ka yar 2 km deegaanadaani ayaa ka mid ah wadashabeelle fataat uu ka sameeyay derma sento iyo tuulo loo magacaabo Bayahaw waana deegaanada ku teedsan gudaha jinkiisa deegaanadan fataat wadashabeelle ka sameeyay ayaa waxay saameyn aad u xun ku yeelatay dadkii deegaanka iyadoo dad fara badan halkaas ku nool ay ka barakeena halka uu cagta marsiyay deegaan fara badan oo halkaas ku nooleed maamulka wadashabeelaha dhexe iyo dadka deegaanka ayaa sheegay fataatan in ay ku dhacday si kiris ah oo aan horey loo sii shaacin hase ahaatee waxay sheegeen in ay iminka la tacaalayaan si loo joojin lahaa fataatani fataatan ayaa kusoo beegantay wax ka yar bil xili biyo la-aan ka jirtay deegaanadan iminka wadashabeelle uu fataati ka sameeyey dadka iyo duyaalkaas ku noola ayaa si weyn uga barkacyadood halkaasi dhulbeereed ku yiilay oo dadku goor dhow ay fasheen oo ay xilligii gudaha beerihii ay beerteen iminka fataahadaasi ay cagta masiisay abuukar maxamed bacadle warbaahin dhaqaaqa soomaaliyeed shabeellaha dhexe jawhar
kana tiyaglo maamulka degmada tiyaglo ee gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey ammaanka isaga oo sheegay in ay dib u soo laabanayaan adeegyada bulshada taasi oo u sababeeyey howlgallada oo ay xoojiyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya gudoomiyaha degmada maxamed cabdullaahi xasan ayaa ka waramaya wararkii u dambeeyey ee degmada Tiyaglo warkaasi dib ayaad ka maqli doontaa wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud bartamaha dalka ayaa sheegaya in roobka uu ka curtay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka xilli muddooyinkii dambe dadka ku nool gobolkaasi ay la tacaalayeen xaalado abaareed iyo cimilo kulul wariyahayaga magaalada dhuusamareeb maxamed deeq maxamed oo ku sugan gobolka ayaa inooga waramaya roobkii u dambeeyey ee 24-kii saac ka da-ay gobolka
ahaantii roobkani sidaad ogsoon tahaba waxa ay ka da-ayeen muddo ku dhawaad 10 maalmood ah gobollada dhexe bartamaha soomaaliya gobolka galgaduudna waxa uu ka mid ahaa meelaha sida weyn roobka xilliga guga uu si weyn uga da-ay hadda deegaano iyo degmooyin fara badan oo gobolka ka mid ah ayaa jira oo 24-kii saac lasoo dhaafay roobku ay ka da-een waxaa sidoo kale iyana xusid badan saameyn inay ku yeesheen isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga iyo goobaha waxbarashada deegaanka Xiraale oo ka tirsan gobolka Galgaduud dhinaca waqooyina ka xiga magaalada Dhuusamareed ee xarunta gobolka Galgaduud runtii khasaare nafeed roobab kuma aysan geysan balse hanti aada u fara badan ayaa inta badan ku burburtay guryo dumay ayaa jira dadku daadadka ayay kala baxeen maaragtay ganacsigooda iyo sidoo kale caruurta intaba xiriiro kala duwan oo degmadaasi ama deegaankaasi la sameeyey qadka telefoonka subaxnimada hore saakay aan kula xiriiray dadka deegaanka waxa ay ii sheegeen runtii saacado aada u fara badan oo xiriir ahaay roobab da-ayay in ay sababeen in guud ahaanba deegaanka uu buux dhaafiyo oo roobabka xareed ama biyo u fara badan ay dhigaan dadkuna qiyaastii meel 1 kilomitir ka jirta banaanka magaalada ay uga baxeen oo lagu daadgureeyey goobihii ganacsiga iyo caruurihii aan jirin maaragtay saakay dugsiyada kuwa qur-aanka ha ahaato iyo kuwa kale ama iskuulada oo saameyntaasi maadaama roobabku ay ku yeesheen saacado aada u fara badanna da-ayay
waa gartay marka dadku deegaanka saameyntu aad noo sheegtay waanu fahanay ka waran xoolihii iyo xoolaha noocyadooda kala duwan soo roobabkaasi iyo marka in badan kama faa'iidaysan maadaama waqtiyadii ugu dambeeyey jiilaalku sii dheeraanayay oo xoolaha biyola-aan iyo baadla-aan intuba marka ay dareemayeen
runtii taasi waa laga baxay oo biyola-aantii maaragtay kulaalkii jiray oo bidihii lasoo dhaafaba jiray roobku marka ay bilowdeen deegaano aad u fara badan oo gobolka kamid ah ay u ka da-ay roobku xilliga guga curashadiisana runtii mid aad u wanaagsan ayay ahayd dadka iyo dunyaduna waa ay ku diirsadeen oo hadda dadku waa ay ka baxeen biyo dhaamiskii iyo galidii biyaha xooluhuna waxa ay u muuqdaan kuwo naqaystay ama maaragtay helay baadkii ay u baahnaayeen oo roobkaasi marka ay da-een كدي بدركه وحاجة سنتها إن وصباحه وما أعرف إن على ربي وكم الناس درتيد مركا رنانتي كاسي واللقبحي وضدك وحا إن هذا قاركود حتى وحا جراء إن ميلاح قار وقبل كم ذا بيرا اللي كجيران وبيرا كيالان وضدك وبيره ذا أي تأبان أيان كواس وحل الروبات كونكلية ضدك أي وحصور سارك مارسي إن كبيان مركا رنانتي ضدك لنا عاس أي هاد إن كوة جهانجين ومركي ناش أي كبح ذي جيال آميسكي إيا أبارتي أما جيلال كي خرولاي ولغسو قدري دركي
محمد دير محمد ayu ka sa hawriyaha iyaga magaalada Dhuusamareeb imin kana gobolka Bakool maamulka degmada Tiyaglo ee gobolka Bakool ayaa faafahin ka bixiyay amaanka degmada isaga oo sheegay inay dib u soo laabanayaan adeegyada bulshada kadib markii ciidanka xoog oo gacan ka helay kuwa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay sii xoojiyeen howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka gudoomiyaha degmadaasi maxamed abdullahi xasan ayaa ka waramaya xaaladii u dambeeyay ee tiaglo
si dhanka nabadgelyada inay waa qoray wax badan ma jiraan oo shabaab leeyahay oo ma jiraan marka dhankaas kale oo abnayna salsa ugu dadaalnay ruuhaantii waa haddii loo joogaba waxa waye in ay shabaab la iska nadiifiyo oo laga tirtiro deegaanada oo dad shacabka dhabaysada ku haysta nolosha wax kale haddii oo dib kale adeegayna malaha adoor mar kale bad malaha sidii sida arayda bulshada hadii la raadiyo bulshada hadii la raado wax barashada waa socota isbitaalku waa shaqeeyaa laakiin
waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Tiaglo ee gobolka Bakool Abdullah waa Maxamed Abdullah Hassan oo ka waramaya xaaladii u dambeeyay ee degmada dhinaca amaanka iyo adeegyada bulshada wararka dibaddana waxa ugu dooroon wararka laga helay dalka Britain ayaa sheegay in doorashadii lagu tartamayay gudoomiyaha magaalada London ee dalka Britain uu ku guuleystay ninka lagu magacaabo Sadiq Khan ee muslimka ah ee asalkiisa ka soo jeeda dalka Pakistan waxa ay tani noqonaysaa markii u horeysay oo nin muslim ah uu gudoomiye ka noqdo magaalada London ama Europe oo dhan waxaana tani ay muujinaysaa in magaalada London ay gashay isbeddel dhinaca siyaasadda iyadoo magaalada sanadihii u dambeeyay ay noqotay mid marti gelisa mujtamac aad u fara badan isla markaana sii fideysa waxa uu Sadiiqan uu bedelay ninka muddada 8 sano soo hayay gudoomiyaha magaalada London ee ka tirsan xisbiga muxaafadka gudahan warkiis waxnimay radio muqdisho anaga inta cidi uu seego waxay ka heli kartaa page kan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho.net